Ayrılır.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçin isə mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, internet azadlığı indeksində Azərbaycan haradadır və qarşıdakı aylarda burada nə baş verə bilər? Böyük Azərbaycan ideyası yenə Amerikadan səslənir, amma bu dəfə xəritəsi də çəkilib. Azərbaycan siyasəti və idarə etməsində qadınların payı nə qədərmiş? Türkmənistanda futbola gətirilən dövlət qulluqçularının başına nə gəldi? Və kontekstə günün sualı, internetdə fikrinizi azad yazıb çəkinmədən yaya bilirsinizmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lərinizi göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbəri ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol İlkin. Sentyabrın 24-də Ankarada Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan hərbçilərinin iştirakı ilə Sonsuzluq 2012 komanda qərargah təlimləri başlayıb. Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı saytının məlumatına görə təlimlər sentyabrın 28-nə qədər davam edəcək. Bu təlimlər əsasən ixrac neft və qaz kəmərlərinin mühafizəsi məqsədini daşıyır. Bakıda 50-yə yaxın adam Fransa səfirliyi qabağında etiraza cəhd edib, polis etirazçıları dağıdıb. Nümayişçilər Fransanın satirik jurnalı olan Charles Hebdo'da keçən həftə Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının çap olunmasına etiraz bildirmək istəyirdi. Amerikada yerləşən Freedom House hüquq müdafiə təşkilatının açıqlamasına görə dünyanın hər yerində hökumətlər internet azadlığına baskıları gücləndiriblər. Təşkilatın internet azadlığı 2012 adlı hesabatı ötən ili və bu ilin birinci yarısını əhatə edir. Hesabatda Belarus və Özbəkistan azad olmayan ölkə kimi qiymətləndirilir, İran, Kuba və Çində internet azadlığı aşağı səviyyədə dəyərləndirilir, Azərbaycan, Pakistan və Rusiya isə gələn il interneti xüsusilə kövrək olacaq ölkələr kimi qiymətləndirilir. İnterneti ən azad olan ölkə isə Estoniya olaraq qalır. Bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda danışacağıq. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədr müavini Nigar Yaqublunun işi üzrə istintaq qanun pozuntuları ilə aparılır. Onun həbsi isə siyasi xarakter daşıyır. Bunu sentyabrın 24-də keçirdikləri mətbuat konfransında onun vəkilləri bildiriblər. Vəkil Nemət Kərimli həbsin əsassız olduğunu bildirib ki, Nigar Yaqublu istintaqdan yayınmayıb. Belarusda parlament seçkilərində insanların azad birləşmək, seçkidə namizəd olmaq, özlərini ifadə etmək kimi haqlarına hörmət qoyulmayıb. Seçki azad və ədalətli keçirilməyib. Belarusda 23 sentyabr parlament seçkisi ilə bağlı ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun və ATƏT-in Parlament Məclisinin müşahidə missiyasını verdiyi bəyanatda daha sonra deyilir ki, seçki tərəfsiz keçirilməyib. Müşahidə missiyasının rəhbəri Antoni Miloşovski deyib ki, seçki lap əvvəlcədən rəqabətli deyildi. Azad seçki insanların azad danışa bilməsindən başlanır. ATƏT-in qısa müddətli missiyasının rəhbəri olmuş Matteo Mekaçi deyir.
And I am sorry about the fact that some of the journalists have not been allowed to enter the country.
Mən çox təəssüf eləyirəm ki, bəzi jurnalistlər ölkəyə buraxılmadı. Bəziləri son həftələrdə öz vəzifələrini yerinə yetirərkən döyüldülər. Müşahidə missiyasının rəhbəri Antoni Miloşovski deyir ki, vətəndaş əmin olmalıdır ki, onun səsi düzgün sayılacaq, ancaq düzgün sayma qaydalarının və ya müşahidəçilərin nəticələri yoxlamaq imkanlarının olmaması ciddi narahatlıq doğurur. Onu da xatırladaq ki, Belarusda parlament seçkilərində heç bir müxalifətçi parlamentə düşə bilmədi. İranın keçmiş prezidenti Haşimi Rafsanjaninin oğlu Mehdi bazar ertəsi həbs olunub. O, Britaniyada 3 il qaldıqdan sonra şənbə günü İrana qayıtmışdı. Mehdi Haşimi Tehranın evin həbsxanasına aparılıb. O, korrupsiyada və dövlət əleyhinə təbliğatda ittiham olunur. Rafsanjaninin qızı Faizi isə şənbə günü həbs olunub və məhkəmə qərarı ilə 6 aylıq həbs cəzasını indi çəkilir. çəkməlidir. O 2009-cu ilin küçə etirazlarını qızışdırmaqda ittiham olunur. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləridir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Freedom House bu dəfə internet azadlığı 2012 indeksini açıqlayıb və həmin indeksdə Azərbaycan da təbii ki yer alır. Azərbaycan azad, qeyri-azad ya hansı ölkələr siyahısındadır və Freedom House nəyə görə Azərbaycanda gələn il xüsusilə internetin təsirə məruz qalacağını və kövrək olacağını deyir. Bununla bağlı Səadət Akif qızının reportajı.
Freedom House bildirir ki, internetə təzyiqlər genişlənir. ABŞ-da yerləşən Freedom House Hüquq Müdafiə Təşkilatının açıqlamasına görə dünyanın hər yerində hökumətlər internet azadlığına bazıları gücləndirirlər. Təşkilatın İnternet Azadlığı 2012 adlı hesabatı ötən ili və bu ilin birinci yarısını əhatə edir. Hesabatda deyilir ki, tədqiq olunan 47 ölkənin 14-də hökumət lehinə muzlu şərhçilər müşahidə olunub və kiberhücum geniş yayılıb. Freedom House internet azadlığına, qanuni məhdudiyyətlərə, internetdəki tənqidçilərə qarşı fiziki hücumların genişlənməsinə də diqqət çəkir. Mətbuatı azad olmayan ölkə kimi təqdim olunan Azərbaycanla bağlı hissədə deyilir ki, 2011-ci ildə ölkədə internet istifadəsi və onlayn fəallığı yüksəlib. Bu artım hökuməti mühitə nəzarət etmək üçün səyini gücləndirməyə vadar edib. İnternetin Azərbaycanda 1994-cü ildə tətbiq edildiyi və 96-cı ildə bütün vətəndaşlar üçün açıq olunduğu xatırladılır. Bildirilir ki, şəhər yerlərində internet biznes və fərdi məqsədlər üçün istifadə edilə bilsə də, kəndlərdə və şəhər yerlərindən kənarda internet əlçatımlığı aşağı səviyyədədir. Hesabatda yazılır ki, Azərbaycan hökuməti onlayn materialları senzuradan keçirmir, informasiya texnologiyalarına girişi məhdudlaşdırmır, amma hansısa saytlar blok edilir. Məsələn, 2011-ci ildə Azadlıq Radiosunun web saytına ara bir giriş bloklanıb. Freedom House bura bir neçə həbsi onlayn fəallarına təzyiqlər də aid edir. Bildirilir ki, Ərəb Baharından sonra ölkədə müşahidə olunan etiraz aksiyaları zamanı internet fəallarına təzyiq olub, bəziləri həbs edilib. Ərəb baharının doğurduğu etirazların narahatçılığı Azərbaycan hakimiyyətinin nəzarəti gücləndirməyə vadar edib. Belə ki, məlumatlara görə hakimiyyət Azercell mobil telefon şəbəkəsində qara qutular yerləşdirib və təhlükəsizlik agentlərinə hazırki vaxtda bütün mobil əlaqələrini izləmək imkanı yaradıb, deyə hesabatda yazılıb. Qara qutu məsələsi ilə bağlı Azercellə müraciət etdik. Şirkətdən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, onlar bu məsələyə öz mövqelərini açıqlayacaqlar. Freedom House bildirir ki, Beynəlxalq Telekommunikasiya Birliyinin məlumatına görə 2011-ci ildə əhalinin 50%-nin internet əlçatımlığı olub. Amma Bakıdan kənarda yaşayan sakinlərin internetə çıxış imkanları daha zəifdir. Hesabatda internetin qiymətinin 50%-ə qədər endirilməsi də göstərilsə də, o da vurğulanıb ki, bəzi istifadəçilər hələ də aşağı sürətli dial-up sistemindən istifadə edir və internetə qoşulmaqda, xüsusilə audio-video kimi multimedia materiallarını qəbul etməkdə çətinliklərlə üzləşirlər. Freedom House hesab edir ki, Azərbaycanda Facebook və Twitter sosial şəbəkələri yerli hakimiyyəti tənqid edən fikirləri yaymaq üçün də istifadə edilir. Facebook etirazlar, nümayişlər və sosial məsələlərlə bağlı əsas informasiya mənbəyinə çevrilib, hesabatda qeyd olunur. O da vurğulanır ki, hökumət öz tənqidi fikirlərini internet vasitəsilə yayanlara qarşı təzyiqlərini gücləndirir və bunun qarşısını almaq üçün müxtəlif tədbirlərə əl atır. Stat: bəzi dövlət institutları tələbələrə xəbərdarlıq edir ki, əgər internetdə siyasi fəallıq etsələr, problemlərlə üzləşəcəklər. Hesabatda belə deyilir. Sosial media üzrə ekspert Emin Hüseynzadə hesab edir ki, Freedom House-un hesabatı ölkə reallığını əks etdirir.
Sən dəfəki hesabatda da qismən azad ölkədir. Yəni o qədər də böyük dəyişiklik Azərbaycanda baş verməyib. Amma məsələn bəzi dəyişikliklər bir etmək lazımdır. Məsələn, dayalaqdan Azərbaycanda mən inanmıram ki, siz istifadə edəsən. Amma digər məsələlərdə demək olar ki, hesabat dolğundur, amma yenə inanıram ki, AİB beynəlxalq internet idarəçiliyi forumundan sonra Azərbaycanda internetlə bağlı azadlıqlar daha yaxşı qorunacaq.
Hesabatda Belarus və Özbəkistan azad olmayan ölkə kimi qiymətləndirilib. İran, Kuba və Çində də internet azadlığı aşağı səviyyədə dəyərləndirilib. Azərbaycan, Pakistan və Rusiya qismən azad ölkə kimi təqdim olunub. Azərbaycan internetin vəziyyətinə görə 100 baldan 50-sini toplayıb. İnterneti ən azad olan ölkə isə Estoniyadır. Qonşu Gürcüstan da interneti azad olan ölkələr siyasında yer tutub.
Səadət Akif qızı internet azadlığı ilə bağlı Freedom House-un yeni indeksindən danışırdı. Bəs siz necə? İnternetdə fikrinizi azad yazıb çəkinmədən yaya bilirsinizmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lərinizi göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Dinləyicilərimizdən Ülvi yazır ki, internetdə fikirlərimi nə azad, nə də gizli yaza bilirəm, çünki kompüterim yoxdur. Siz də fikrinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə. SMS göndərməklə ya da azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza və ya Facebookda Azadlıq Radiosunun səhifəsinə gəlib fikirlərinizi, şərhlərinizi bölüşməklə. İnternetdə fikrinizi azad yazıb çəkinmədən yaya bilirsinizmi sualı ilə bağlı. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək və biləcəyik ki, bu dəfə Amerikada kimlər böyük Azərbaycan ideyasından söz açdı.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radio səfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Burada xatırladım ki, kontekst proqramı artıq gündə 2 dəfə görüşünüzə gəlir. Həm indiki vaxt, axşam saat 7-nin yarısında, həm də axşam saat 8-də kontekst proqramını dinləyə bilərsiniz. Axşam saat 8-dəki verişi həm də qısa dalğada SV 940 MHz tezliklərində dinləmək olar. Gün boyu Azadlıq Radiosunu internetdə azadlıqradios.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird peklərində və bayaq da işlədiyiniz kimi mobil telefonlarda dinləmək mümkündür. Və indi də söz verdiyimiz kimi Okeanın otayından, Amerikadan, Putov Azərbaycan ideyasından bağlı çağırışlardan danışacaq. Bir müddət öncə kongresmenlərdən biri kongresə qətnamə layihəsi hazırlamışdı ki, bəs İran Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlıların müstəqilliyini dəstəkləməklə bağlı idi həmin qətnamə layihəsi və belə bir fikirləri olarsa, İranda yaşayan azərbaycanlıların kongres bunları dəstəkləyə bilər. Düzdür, hələ ki, qətnamə layihə olaraq qalır, amma bugün New York Times qəzetində də yenidən Pütöv Azərbaycan ideyası ortaya gəlib, hətta bu dəfə xəritəli şəkildə. Daha ətraflı Rövşən Qəmbərov.
New York Times qəzeti yazır ki, əgər İrana hərbi müdaxilə gerçəkləşsə, bu regionda hətta indiki Türkiyədən də güclü bir yeni böyük Azərbaycan dövlətinin yaranması ilə nəticələnə bilər. Məqalə müəllifləri Frank Jacobs və Parag Khanna qeyd edirlər ki, 21-ci əsrin başlanğıcında dünyanın siyasi xəritəsi hardasa tamamlanma üzrə olan kimi görünürdü. Sovet İttifaqının dağılması və dünyanın müstəqil dövlətlər siyasına sonuncu dəfə çoxlu sayda yeni dövlətlərin qoşulmasından indi cəmi 20 il keçir, amma belə çıxır ki, bu təsəvvürlər doğru deyil. Məqalədə qeyd olunur ki, yeni müstəqil dövlətlərin doğulması dalğası başlaya bilər. Bu dəfə yeni dövlətlər Sovetlər Birliyinin dağılmasında olan kimi hansısa siyasi dəyişiklik ya da münaqişə nəticəsində yaranana oxşamır. Belə görünür ki, yeni dövlətlər həm də konkret bir spesifik regionda meydana gəlməyəcəklər. Frank Jacobs və Parag Khanna dünyanın yeni mümkün dövlətlər xəritəsində Böyük Azərbaycan adlı dövlətin yaranmasının mümkünlüyünü də qeyd edirlər. Məqalədə qeyd olunur ki, İranın regionda dominantlıq etmək potensialı olsa da, onun daxildən parçalanma riski də yüksəkdir. Əgər indiki rejim zorakılıqla süquta uğradılsa, İranın şimalında mərkəzi Təbriz olan 20 milyonluq Azərbaycan əhalisi ilə yeni dövlət yarana bilər. Bu da eyni zamanda artıq müstəqil olan Azərbaycan Respublikası ilə birləşərək, hətta indiki müttəfiqi olan Türkiyədən də təsirli yeni regional gücə çevrilə bilər. Bu isə eyni zamanda Ermənistanın Dağlıq Qarabağ ərazilərinə iddialarını da çətin vəziyyətə salmış ola bilər. Beynəlxalq mediada böyük Azərbaycan sözləri son vaxtlar dövrələməyə başlayıb. Bu yaxınlarda Amerikanın nümayəndələr palatasına Azərbaycanlılarla bağlı qətnamə layihəsi təqdim olunub. Kongresmen Dana Rora Bacher'in hazırladığı layihə Xarici İşlər Komitəsinə göndərilib. Layihədə Kongresin belə bir mövqeyi ifadə olunur ki, hazırda Azərbaycanla İran arasında bölünmüş Azərbaycan xalqının öz müqəddəratını təyin eləmək haqqı var. Onun müstəqil dövlət kimi mövcud olmaq haqqı var. Amma bu qətnamənin Kongresdə nə dərəcədə dəstək qazanacağı və ümumiyyətlə parlamentdən keçəcəyi hələ ki məlum deyil. Azərbaycanın keçmiş dövlət müşaviri, müstəqil politoloq Vəfa Quluzadə isə deyir ki, əvvəllər belə şey yox idi və indi İran Azərbaycanlılarının haqları haqqında daha çox danışmağa başlayıblar. Vəfa Quluzadə hesab edir ki, Amerika İranı daxildən parçalamaq istəyir.
Amerika bəyan edir ki, Cənubi Azərbaycanla Şimali Azərbaycan birləşməlidir. Və bu başlanğıcdır. Bu siyasəti aparmaqla Amerika İranı daxildən parçalamaq istəyir və Cənubi Azərbaycanlıları, hansıların sayı 30 milyona qədərdir, onları deməli İran üçün daxili cəfə etmək istəyir.
Onda qeyd eləyək ki, İran bütöv Azərbaycan və s. bunu kimi ideyaları separatizm hesab eləyir. Bir neçə ay qabaq İranda həbs edilmiş azərbaycanlı şairlər Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə haqqında İranın Press TV kanalında yayımlanan reportajda da qeyd olunurdu ki, şairlər Azərbaycanın və İsrailin kəşfiyyat orqanlarının tapşırığı ilə İrana gedərək oradakı azərbaycanlı dissidentlərlə əlaqə yaratmağa və bu yolla separatizmi qızışdırmağa cəhd ediblər, hərçənd sonradan rəsmi tamlarda bu barədə heç nə deyilmirdi. New York Times-ın məqaləsində başqa mümkün yeni dövlətlər haqqında da söhbət gedir. Qəzet yazır ki, Malinin şimalında səhra ərazilərində Tuareq tayfalarının yeni dövlət yaradacaqları və ölkənin parçalanacağı qaçılmaz görünür. Bundan başqa dil baxımından ikiyə bölünmüş fransız və holland dilləri üzrə Belçika fransız dilinin üstünlüyü əsasında birləşdirilsə də, bu ölkədə qarşıdakı 10 illiklərdə ikiyə bölünməyə doğru gedir. Məqalədə qeyd edilir ki, indiki dumanlı vətəndaş müharibəsindən sonra Suriyanın gələcəyinin necə olacağını demək də çətindir. Amma bir şey dəqiqdir ki, aylarla uzanan qanlı müharibədən sonra Suriya əvvəlki ölkə olmayacaq. Ola bilər ki, Suriya dini sektaların mərkəzi hökumətə meydan oxuduğu keçmiş Livan kimi bir ölkəyə çevriləcək ya da Suriya etnik əsaslarla parçalanmış Dəməşq və Hələb kimi şəhər dövlətlərə çevrilə bilər. Məqalədə mümkün Kürdistan, Bəlucistan və Puştunistan adlı dövlətlərin də yaranmasının mümkünlüyü qeyd edilir.
Rövşən Qəmbərov New York Times-da bugün çıxan yazı ilə məqalə ilə sizi tanış eləyirdi. Daha ətraflı həmin məqalə ilə azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz, həm də xəritə ilə də və fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz, həm kontekstdə işlədiyiniz reportajlarla bağlı, həm də kontekstdə günün sualı ilə bağlı. Kontekstdə bu dəfə günün sualı belədir ki, internetdə fikrinizi azad yazıb çəkinmədən yaya bilirsinizmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə də bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Hələ isə bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan müstəqillik qazanandan, xüsusən də Avropa Şurasına üzv olandan sonra gender bərabərliyi, qadın-kişi hüquqlarının bərabərliyi ideyası daha tez-tez səslənməyə başladı və indi də Avropa Şurası Azərbaycanda idarə etmədə və siyasətdə qadınların rolu ilə bağlıdır. Məsələni bir daha gündəmə gətirdi, əslində Azərbaycandakı hakimlərin sayını, qadın hakimlərin sayının cəmi 9% olduğunu açıqlamaqla. Həmkarım Müşabə Fətullayeva isə digər sahələrdə araşdırma aparıb ki, görək Azərbaycan siyasətində, həm də idarə etməsində parlamentindən tutmuş polisinə qədər, iqtidarından tutmuş müxalifətinə qədər qadınların rolu nə qədərdir və bu nəyə təsir eləyir?
Avropa Şurasının bu günlərdə yaydığı məlumatda Azərbaycandakı hakimlərin cəmi 9%-nin qadınlar olduğu deyilir. Qalan 91% isə kişi hakimlərdir. Bəs Azərbaycanın müxtəlif idarə və müəssisələrində nə qədər qadın çalışır? Milli Məclisdə təmsil olunan millət vəkillərinin 15%-ni qadınlar təşkil edir. Belə ki, Azərbaycan parlamentindəki 125 deputatdan 19 nəfəri qadınlardır. Parlamentdə 11 komitə var ki, bunlardan yalnız birinin sədri qadındır. İnsan hüquqları komitəsinə rəhbərliyi Rəbiyət Aslanov edir. Azərbaycanda 18 nazirlik var və bu nazirliklərin hamısının rəhbəri kişilərdir. Prezident aparatının 17 şöbə və katibliyindən ikisinə qadın rəhbərliyi eləyir. Gender məsələləri üzrə ekspertlər Azərbaycanda qadınların əsasən təhsil, səhiyyə və digər sosial sahələrdə çalışdıqlarını bildirirlər. Daxili işlər orqanlarında 22 qadın rəhbər var. Ümumilikdə isə Daxili İşlər Nazirliyinin 3,5% əməkdaşı qadınlardır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə qadınlar əsasən kadr, pasport, maliyyə, tibb, yetkinlik yaşına çatmayanlarla profilaktik işlərin təşkili, 102 xidməti və digər bölmələrdə çalışırlar. Və nəhayət üst tutduq siyasi partiyalara. Beləliklə Yapın Siyasi Şurasının 89 üzvündən 11-i qadındır. Müsavat Partiyası Məclisinin 142 üzvündən 20-si, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin 120 üzvündən isə 10-u qadındır. Siyasi şərhçi Toğrul Çuvarlı Azərbaycanda qadınların müəllim, həkim və digər sosial sahələrdə çalışmalarını onların özlərini idarə etmədə təsdiqləməmələri ilə izah edir.
Burada məsələ tək gender qeyri bərabərliyində deyil. Eyni zamanda o cəmiyyətin o patriarxal olmalıdır. Qadınlar imkan olanda hazırlar ki, özlərini ancaq ailəyə həsr eləsinlər. Bizdə o Avropada olan o canlanma bizdə yoxdur. Hələlik. Onunla bağlıdır ki, qadınların idarə etmə tərzi biraz başqadır da əslində. Qadınlar cəmiyyətdə, hakimiyyətdə olsalar, birəcənə yılıq olacaq da elədik ki, bu idarə etmə.
Bu, Toğrul Cuvarlının fikirləri idi. Azərbaycanda qadınlar hakimiyyətdə olsa nələr olar? Azərbaycanda qadınların hakimiyyətdə və siyasətdə və dövlət idarə etməsində rolu ilə bağlı daha ətraflı axşam saat 8-dəki kontekst proqramında danışacağıq. Hələ isə bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, ən azından Azərbaycan müxalifətindəki qadın tənsimçilərin də sayı nəyə görə azala bilər? Nigar Yaqublunun həbsi ilə bağlı reportajı Turxan Kərimovun reportajını az sonra dinləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının üzvü olan Nigar Yaqublu avqustun 25-də Müsavat Partiyasının başqa bir üzvü Aydın Acalovun ölümü ilə nəticələnən avtomobil qəzası ilə bağlı saxlanmışdı və onun haqqında sentyabrın 11-də 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri də seçilmişdi. Yəni məhkəmə keçirilənə qədər hələ Nigar Yaqublu həbsdə saxlanacaq və vəkilləri də bunu iddia edirlər ki, əslində digər işlərdə heç də ittiham olunanların ölümlə nəticələnsə də yol qəza hadisələri hamısı həbsdə saxlanılmır və ən azından məhkəmə prosesi başlayana qədər onu sərbəst buraxmaq olardı. Turxan Kərimovun reportajı.
Bu qızın həbsdə olması heç bir qanunda sığılır.
Sentyabrın 24-də reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun ofisində hazırda həbsdə olan Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədr müavini Nigar Yaqublunun vəkillərinin mətbuat konfransı keçirilib. Tədbirdə iştirak edən vəkil Aslan İsmailov baş prokurorun birinci müavini Rüstəm Subovun Nigar Yaqublunun həbsi haqqında dediklərinə münasibət bildirib.
Onun yanışında Rüstəm Subov şəxsən çıxıb bəyanat verir, təqsib edir və Nigarın suunu sübut etmək istəyir. Mən Rüstəm Usubovun şəklini görəndə qəzetlərdə, saytlarda hesab elədim ki, yəqin Rüstəm Usubov Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı nəyəsə bir yeni məlumat var. Belə ciddi ki, yəni ölkədə prokurorun birinci müavinidir. Yəni bu prosesual və faktiki bütün istintaqa prosesual rəhbəri həyata keçirən şəxsdir. Elmar Hüseynovun ölümü ilə bağlı deyər, yaxud Hava Qüvvələri Başkomandanı Rahim Zülayevin qətli ilə bağlı deyər. Yaxud da ki, bütün beynəlxalq aləmdə müzakirə prizmeti olan və narazıçılıq doğuran Rafiq Tağın ölümü ilə bağlı deyər.
Sentyabrın 20-sində baş prokurorun birinci müavini Rüstəm Subov Trend agentliyinə müsahibəsində Nigar Yaqublunun həbsi ilə bağlı danışıb. Rüstəm Subov bildirmişdi ki, yol nəqliyyat hadisəsi Nigar Yaqublu tərəfindən törədildiyi dəlillərlə tam sübuta yetirilib. Digər vəkil Adil İsmailov isə deyir ki, məhkəmə hökmünə kimi Nigar Yaqublunun azadlıqda olmasını istəyirlər.
Yəni istintaqın yekun mərhələsidir. Burada azadlığa çıxmasının əlaqədar axırıncı addımdır. Yəni həbs qəti imkan tədbiri verin. Yəqin ki, ev tutulmasının əvəz olunmasına apellyasiya məhkəməsi bağlıdır. Ondan sonra da şikayətçi yəqin ki, məhkəməyə, məhkəmədə də həmin proses davam edir. Yəni istədiyimiz odur ki, heç olmasa hökmə qədər azadlıqda olsun.
Vəkil Nemət Kərimov da istintaq yekunlaşmadan Baş Prokurorun birinci müavini Rüstəm Yusubovun Nigar Yaqubunun həbsinə münasibətindən narahat olduğunu deyib.
Canların təqsir prezumsiyası var. Bu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının insan hüquqları bəyannaməsində də Avropa İnsan Hüquqları əsas hüquqlar fundamental hüquqlarla bağlı konvensiyada, eləcə də konstitusiyasında öz əksini tapıb hər kəsin məhkəmə hökmü olmadan qanun əsas götürməsi cinayət hesab olunma təqsir hesab edilə bilməz. Rəhim Rüstəm Yusubov isə istintaq yekunlaşmayıb deyir ki, tam sübuta yetir. Onu məhkəməni buraxsınlar, məhkəmə kimə lazımdır?
Nigar Yaqublu avqusun 25-də müsavat üzvü Aydın Acalovun ölümü ilə nəticələnən avtomobil qəzası ilə əlaqədar saxlanılıb. Sentyabrın 11-də barəsində 2 aylıq həbs qərarı çıxarılıb. Mərhum Aydın Acalovun oğlu Rəşad Acalov istintaqə müraciət edərək atasının ölümü ilə bağlı heç kəsin şikayətçi olmadığını bildirib. Daxili İşlər Nazirinin yaydığı məlumatda qəzaya uğrayan avtomobili sürücülük hüququ olmayan Nigar Yaqublunun idarə etdiyi deyilir. İttihamlar təsdiqlənərsə Nigar Yaqublunu 2 ildən 6 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir.
Turxan Kərimov Nigar Yaqublunun həbsi ilə bağlı video reportajlar və dünyada və Azərbaycanda baş verən hadisələrlə bağlı video reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytında izləyə bilərsiniz. Məsələn, elə bugün Fransız səfirliyinin qabağında keçirilən Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının dərci ilə bağlı olan aksiyanı da Azadlıq Radiosunun internet saytında izləyə bilərsiniz. Həm də fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz şərhlərinizi yazmaqla. Üstəlik 050 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə kontekstə günün sualı ilə bağlı da fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Kontekstə bugün günün sualı belədir ki, internetdə fikrinizi azad yazıb çəkinmədən yaya bilirsinizmi? Nadir Qubadan yazır ki, tənqidi sözün internetdən çəkinmədən və azad deməyə cürət eləyən əsasən əhalinin maddi cəhətdən kasıb təbəqəsidir ki, onların da çoxunun kompüteri yoxdur. Yenə də sağ olsun azadlıq sevərlərin azadlıq radiosu ki, insanlara hətta ən ucuz cib telefonu vasitəsilə də öz haqq sözlərini cəmiyyətə çatdırmağa şərait yaradır. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, Göyçək Meri, əlbəttə yaya bilirik, fikrimizi azad da yaza bilirik, sərbəst şəkildə yaya da. Əsas odur ki, bu fikir başımızdan böyük qələt olmasın, amma J-Lo'nun dünənki konsertdə yarıçılpaq vidindən bizim Bakıda ondan çox daha gözəl vidlərin olmasından və bunun 1 milyard dollara dəyməməsindən nə qədər istəyirsən yaza bilərik, əsas odur siyasətdən olmasın, nə hökumətdən, nə müxalifətdən qapallar adamı. Siz fikrinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə internetdə fikrinizi azad yazıb çəkinmədən yaya bilirsinizmi? Sualı ilə bağlı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Və kontekst proqramının sonunda Türkmenistan'da baş verən bir hadisə ilə bağlı danışacağıq. Orada sentyabrın 20-sində dövlət təşkilatlarında çalışan işçilər və tələbələri nə az nə çox düz 20 minə yaxın adamı Aşqabad stadionuna aparıbmışlar. Onların hamısına milli formalar və başqa aksesuarlar da özü öz pullarını aldırıblar ki, hamımız gedirik Prezident Kubokunun ilk oyununa baxmağa. Oyundakı Ermənistan və Qırğızistan yığmaları arasında olacaqmış və gedənlərin könüllülük prinsipinə dəxli olmadığına görə onların müdirləri də əllərində jurnallar gələnləri, gəlməyənləri qeyd edilmişlər. Cəmaat aparıblar stadiona və oyundan çox-çox əvvəl başlayıblar məşq elətdirməyə ki, açılış mərasimində hansı şüarları qışqırmaq lazımdır, prezident stadiona gələndə nə demək lazımdır? Burada aparıcı dinləyicilərə oradakı auditoriyaya qışqırır ki, yaşasın sevimli ölkəm Türkmənistan və onun qoruyucusu qışqırarsınız prezident stadiona girən kimi. Amma məsələ ondadır ki, insanlar bərk-bərk məşq eləyəndən sonra prezidenti də gözləsələr də nə prezident gəlib, nə də ümumiyyətlə oyun da baş tutub. Maraqlı tərəf odur ki, oyun baş tutmasa da sentyabrın 21-də televiziyada Qırğızistan və Ermənistan yığmaları arasındakı oyunu göstəriblər, ancaq bu dəfə televiziyada oyunun nə vaxt və harda oynandığını yazmayıblar. Yerli media iddia eləyir ki, həmin vaxtı Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov başqa bir əyalətə getdiyindən sentyabrın 20-sində prezident kubokunun açılış oyunu da baş tutmayıbmış. Və maraqlıdır ki, Türkmənistanda elə həmin Aşqabad stadionunda insanlara öyrədirmişlər ki, kimsə qol vuranda ümumiyyətlə qol qışqırmaq olmaz, onun türkməncə variantı olan utuq qışqırmaq lazımdır və futbol oyununda fit salmaq, haray qışqırıq salmaq da qəti qadağandır. Bu kimi hadisələri dünyada və Azərbaycanda baş verənləri həm də video və foto reportajları ilə Daha ətraflı izləmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin, ya da Azadlıq Radiosunun Facebook və YouTube sosial şəbəkələrindəki səhifələrinə gəlin, həm də öz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz, həm şərhlərinizi yazmaqla Azadlıq Radiosu.az ünvanında internet saytımızda, həm Facebook səhifəsində, həm də kontekstdə günün sualı ilə bağlı şərhlərinizi yazmaqla 050-744-1017 nömrəsinə kontekst verişində sizin də fikriniz ola bilər. Bu dəfə kontekstə günün sualı belədir ki, internetdə fikrinizi azad yazıb çəkinmədən yaya bilirsinizmi? Siz də fikirlərinizi göndərin və axşam saat 8-də efirə gedən kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun. Hələ isə bu qədər. Bələdçiniz Məhdi İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalınlama, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək və axşam saat 8-də növbəti kontekstdə görüşənə qədər.